Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju nedjelju 15. april su sljedeće. Prema nepotpunim rezultatima izbora, Milo Đukanović bit će novi predsjednik Crne Gore. Sjedinjene Države, Francuska i Britanija saopštile da su napadi na Siriju bili uspješni. Njemački predsjednik poziva Trumpa i Putina da rješavaju sirijsku krizu. U Barceloni masovni protesti Katalonaca za oslobađanje uhapšenih katalonskih lidera. Masovne demonstracije održane i u Bratislavi pod naslovom za pristojnu Slovačku.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na trećim predsjedničkim izborima od obnove nezavisnosti 2006. građani su za predsjednika Crne Gore prema prvim nezvaničnim rezultatima odabrali lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koji je osvojio 54% podrške građana. Lider većeg dijela opozicije Mladen Bojanić osvojio je oko 34%, a prva žena kandidatkinja za predsjednicu Draginja Vuksanović bila je treća sa oko 8% podrške. Zabilježene su određene nepravilnosti. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Milo Đukanović, predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista, će prema nezvaničnim preliminarnim rezultatima biti novi predsjednik Crne Gore. Za njega je glasalo preko 53% birača koji su izašli na birališta. Nezvanične preliminarne rezultate je saopštila Teodora Gilić iz Centra za monitoring izbora.
Milo Đukanović, 53,8%. Kandidat Mladen Bojanić, 33,5%. Kandidat dr. Draginja Vuksanović, 8,1%. Kandidat Marko Milačić 2,9%. Kandidat Hazbija Kalač 0,8%. Kandidat Vasilije Miličković 0,5%. Kandidat Dobrilo Dedejić 0,4%.
Predsjednik upravnog odbora Semija Zlatko Vujević je obrazložio činjenicu da je Semijeva procjena zasnovana na 86% obrađenih biračkih mjesta.
Mi ne očekujemo nikakvo značajnije odstupanje i da možemo sa sigurnošću reći da na bazi podataka koje smo dobili sa uzorka neće biti drugoga kruga, već da je pobjednik ovih izbora odlučen u prvom krugu i da je to riječ o gospodinu Milu Đukanoviću.
Predstavnik Đukanovićeve Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić je pred novinar izašao sa sličnim podacima.
Ovu priliku želio bih da iskoristim da kažem da je gospodin Milo Đukanović novi predsjednik Crne Gore i da neće biti drugog kruga predsjedničkih izbora. Na osnovu 80% obrađenog, da kažem, uzorka u odnosu na ono što je kompletna izlaznost bila danas, gospodin Đukanović u prvom krugu osvojio preko 54% glasova. Dakle, u odnosu na ovaj stepen izlaznosti koji imamo trenutno, ne postoji nikakva mogućnost da ovaj rezultat bude doveden u pitanje, tako da već sada možemo konstatovati da je predsjednik Demokratske partije socijalista, ujedno njen kandidat za predsjednika države na ovim izborima, gospodin Milo Đukanović, novi predsjednik Crne Gore.
Iz Državne izborne komisije je saopšteno da je izlaznost do pola sata prije zatvaranja birališta bilo 61,56% od ukupnog broja birača. Prema ocjeni Dika, izborni dan je protekao mirno, a u obraćanju medijima predstavnik komisije Mersudin Dautović je rekao da su dobili prigovor na određene nepravilnosti od kandidata Mladena Bojanića, ali da je komisija odlučila da je prigovor nedozvoljen.
Prigovor je podnešen direktno Državnoj izbornoj komisiji, a zakon nalaže proceduru da on mora biti podnijet prvo opštinskim izbornim komisijama.
I Semija je saopšteno da je tokom izbornog dana registrovan određen broj nepravilnosti, a primjeri govore o kršenju procedure u više gradova. Primjera radi, u Beranama su dva glasača zajedno ušla u kabinu istovremeno glasala, u Baru nije omogućeno glasanje usled neprepoznavanja ličnog dokumenta od strane uređaja za elektronsku identifikaciju, a vjerojatno najneobičniji slučaj se dogodio u Podgorici, gdje je jednom biraču onemogućeno glasanje putem pisma zato što ispred njegove kuće bila istaknuta crnogorska zastava. Predsjednički izbori u Crnoj Gori prati 30 medija i više od 2000 domaćih i stranih posmatrača, među njima i ODIHR sa 200 posmatrača. Šefica misije ODIHR Tana Dezuluete je za sutra najavila konferenciju za medije na kojoj će predstaviti nalaze. Izbore su nadgledale domaće NVO, Centar za monitoring i istraživanje sa 1340 posmatrača i Centar za demokratsku tranziciju sa 350 posmatrača, koji su redovno izvještavali o odzivu birača i eventualnim nepravilnostima. Današnji izbori su treći od obnove nezavisnosti 2006. godine, a sedmi od uvođenja višestranačkog sistema. Glasačko pravo ima nešto preko 530.000 građana, što je oko 4.000 birača više u odnosu na parlamentarne izbore održane u oktobru 2016. godine. Na funkciju predsjednika Crne Gore do sada su birani Momir Bulatović u dva mandata, Milo Đukanović u jednom i Filip Vujanović, koji je na toj funkciji proveo tri mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U najnovijem osu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je premijerka Srbije Ana Brnabić pod potpunom kontrolom Aleksandra Vučića ili ima mogućnosti da samostalno djeluje. Sagovornici su bili Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva je uloga premijerke Ane Brnabić na političkoj sceni Srbije. Naši sagovornici su Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Gospodine Pavićeviću, Ana Brnabić je počela svoj mandat dosta neslavno. Transkript svog intervjua agenciji Bloomberg morala je da nosi na noge ruskom ambasadoru Čepurinu da bi mu dokazala da nije izjavila da bi se Srbija opredelila za Evropsku uniju ako bi morala da bira između članstva u Evropskoj uniji i bližih veza sa Rusijom. Dakle, umjesto da pozove ambasadora u svoj kabinet, što bi uradio svaki premijer na svetu, ona mu ide na noge da se pravda. Gospodine Pavićeviću, zašto je ona pristala na to poniženje?
Pa ona inače nespretno počela mandat sa nekoliko stvari koje su bile vidljive, i to je samo jedan slučaj gdje ona ili nije poznavala praksu kako ide, ili je prosto bila naterana da tako nešto uradi. Ali setimo se njenih izjava da će vlada doneti zakon, ili nekoliko tih stvari koje su pokazivale prosto da je ne interesuju te procedure, ili da te procedure za nju nisu bitne i nešto što obavezuje nju kao premijerku. Tako da imam utisak da ona nije baš u tom pogledu potpuno spremna dočekala mandat.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je premijerka na početku svog mandata bila naterana na poniženje da nosi na noge ruskom ambasadoru svoj intervju i da se pravda?
Pa moguće su naravno oba tumačenja, moguće i da je sama pomislila da je to praksa, mada bih bio prilično iznenađen da nije bilo baš nikoga da je kaže da se to tako ne radi, a moguće sa druge strane da je to bila neka vrsta poruke i ruskim zvaničnicima, a i samoj premijerki, šta se od nje očekuje i koje je to ponašanje koje će da bude tolerisano u budućnosti. Tako da ja ne bih isključio ni jedno ni drugo, ali u svakom slučaju, šta god da je bio razlog, to je bilo vrlo, vrlo... Pa nespretno je blaga reč, ja se bojim da je ponižavajuće mnogo bolja reč, ali nije to ni prvi ni posljednji put da se zvaničnici Srbije ponižavaju, posebno pred zvaničnicima Ruske federacije.
Gospodine Pavićeviću, kada je najavljivao da će Anu Brnabić da postavi za premijera, Vučić je rekao da će ona da se bavi ekonomijom i digitalizacijom, dok će Ivica Dačić voditi politički deo. Međutim, danas vidimo da Ana Brnabić sve više daje političke izjave. Mislite li da je Vučić promenio odluku i dozvolio joj da se više bavi politikom, ili se Ana Brnabić u izvesnom smislu osamostalila?
Pa svakako se nije osamostalila. On je čak u jednom kontekstu pohvalio kada je rekao da je ona uči politiku dobro, zato što je spinovala nešto što je rečeno, pitanje koje postavili novinar. Međutim, to pokazuje taj odnos snaga u Srbiji koja nema veze sa institucijama. Mi imamo ustavom definisano mjesto premijera ili predsjednika vlade. Ne određuje predsjednik ko će se čime baviti, nego je to mjesto već unaprijed definisan. Pogotovo nije jasna ta podela na ekonomsko i političko, na koji način je to sadašnji predsjednik zamišljao. Međutim, on u toj svojoj dvostrukoj ulozi predsjednika najjače stranke i predsjednika države u stvari igra igru koja ne zna se kada govori u koje ime. On čak daje podršku kao predsjednik najveće stranke, a onda predlaže kao predsjednik države i tako dalje. To je nešto što svakako govori o tome da je Ana Brnabić kao predsjednica vlade u stvari zavisna samo od jednog čovjeka, i to duplo zavisna od jednog čovjeka, i kao predsjednika države i kao predsjednika najjače stranke. I jedino njegov autoritet može nju da drži na mjestu na kome sada postoji. Tako da o nekakvom osamostaljivanju je nemoguće govoriti. Faktički je nemoguće da ne igra bitniju političku ulogu osim u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem. To se vidjelo i sada kada je pokrenula neku inicijativu, ne znamo da li samostalno ili u dogovoru sa predsjednikom, da je ta inicijativa završila vrlo brzo u fioci i da je odložena na beskonačno vrijeme.
Mislite na rekonstrukciju vlade?
Da, prozivanje ministara i tako dalje. Znači nešto što je delovalo kao da je njena samostalna inicijativa na prvi pogled.
Gospodine Popoviću, po vama, zašto se Ana Brnabić u posljednje vrijeme sve više bavi politikom?
Previše se ona trudi pre svega da se održi taj neki privid da je nezavisna politička ličnost. To jest ne toliko i da je ona nezavisna politička ličnost koliko da postoji funkcija predsjednika, to jest predsjednice vlade koja nešto znači. Kao što je i kolega Pavićić rekao, dakle ovdje u pitanju potpuna deinstitucionalizacija čitavog sistema. Vi imate jedno kompletno rušenje sistema koje traje evo već 6 godina. Jedino što jača u ovoj zemlji to je lična vlast Aleksandra Vučića. Ništa drugo. Nema ni jedne institucije koja ojačala za ovih 6 godina, nema ni jednog mehanizma koji je uspostavljen, nema ni jedne demokratske procedure koja nije pogažena, ali ima jačanje lične vlasti gospodina Vučića. Ja mislim da prosto i Ana Brnabić je u funkciji tog jačanja lične vlasti. Dakle, na nominalno najjačoj političkoj funkciji u zemlji mora bude jedna takva izrazito apolitična, da budem blag, osoba, da bi gospodin Vučić bez ikakvih problema mogao da upravlja svim stvarima. I mislim da to nije neka ni tajna. A što se tiče njenog povremenog izlaženja u javnosti, davanja političkih izjava, znate, kad imate takvu funkciju i kad ste prosto po ustavu i po zakonima najmoćnija politička, trebalo bi budete najmoćnija politička osoba u zemlji, morate ponekad nešto i da kažete, neko će nešto da vas pita, tako da hteli ne hteli, sa mesta predsjednika vlade morate bar malo da se bavite ili da se pravite da se bavite i javnom politikom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga premijerke Ane Brnabić na političkoj sceni Srbije. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku u Beogradu i Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, premijerka ne samo da u svakoj svojoj izjavi obavezno hvali Vučića, nego je počela i da ga imitira. Po njoj Srbija u svemu postiže izvanredne rezultate, pa se onda toliko zanese da kaže da se novi klinički centar u Nišu može meriti sa najboljim zdravstvenim ustanovama u Evropi. Ko zna kako izgledaju bolnice u Nemačkoj, pa ako hoćete u Češkoj gdje ja živim, čovjek ne može, a da se ne zapita kako je tako nešto uopšte moglo da kaže.
Ovdje je prosto zavladilo takvo pravilo da vi možete bukvalno da kažete bilo šta i nikakve posljedice nećete snositi. Mi imamo neverovatan primjer, to na primjer imate dokumentovano na Istinomeru i na sličnim medijima koji se bave tim stvarima. Dakle, količina neistina koje je gospodin Vučić izrekao za ovih nekoliko godina, to je sigurno rekord u istoriji politike u Srbiji. Nemoguće je da nabrojite za bilo kod drugog političara da toliko neistina kaže u tako kratkom periodu. Ali to prolazi bez ikakve posljedice. Ja vjerujem da i drugi političari, uključujući i Anu Brnabić, vide da to prolazi prosto, da nema veze šta ste vi rekli, da je bitno da ste nešto rekli. Po mogućstvu da iznesete neku brojku, nema veze što ona ne stoji, što je ona potpuno ili izmišljena ili iskrivljena, ali bitno je da se pravite da znate brojeve. I to prolazi. Mislim da je idealan primjer za to kako funkcioniše srpska politika taj neverovatan slučaj gdje predsjednik Republike pre neki dan u glavu govori procjenu koliko će na Niškom aerodromu da bude putnika za 10 godina. Dakle, bukvalno u glavu. On je izračunao, to je šestocifreni broj koji se završava na 68. Dakle, to je potpuni, nemam prosto adekvatnu reč koju bih za tako nešto upotrebio. Dakle, kad imate takvo ponašanje političara gdje su potpuno uvereni da sve može prođe, mislim da se ni gospođi Brnabić nije čuditi što misli, ili verujem da ne misli, ali što izjavljuje da prosto naše bolnice i u primisli mogu da budu blizu bolnicama u razvijenom delu sveta.
Gospodine Pavićeviću?
Vidjeli smo u više navrata da, ne znam, Srbija ima najveći ekonomski rast u regionu, osim jedne države, a onda kada se objave suprotni rezultati, to se ponovi još 2-3 puta i onda potpuno zaboravi ta priča. Tako da su to u stvari priče koje su vrlo često jednokratne i služe u stvari neki način da pridobiju neki deo biračkog tela koji nema mogućnost da proveri takve činjenice, niti ima mogućnost da čuje drugačije mišljenje, niti da utvrdi da li je to istinito ili nije istinito. Pretpostavljam da je dobar deo Nišlija nikada nije bio u nekoj vrhunskoj bolnici u Evropi da bi mogao tako nešto da uporedi. A ta igra sa statistikama koja je stalna i koja je postala nepodnošljiva, koja je prosto vređa zdrav razum, je nešto što ova vlada igra od samog početka. Znači, ona uvek pronalazi nešto u čemu je najbolja, uvek pronalazi neki primer ili nekakav kvazi statistički podatak da to potvrdi i tu se priča završava. Znači, dalje se ne diskutuje o toj činjenici.
Gospodine Popoviću, u ovu vrstu izjava koje pripadaju paralelnoj realnosti verovatno spadaju i izjave gospođe Brnabić o medijima. Mada su se novinari, moram da kažem, u početku kad je došla na vlast ponadali da će se malo ublažiti pritisak na štampu. Međutim, ubrzo su počele da stižu njene izjave da su mediji u Srbiji slobodni, da nema cenzure, da novinari nemaju čega da se plaše i ona je na kraju rekla da nema objektivnih medija u Srbiji, čime je stavila znak jednakosti između režimskih tabloida i nezavisnih medija, čime je, mora se reći dobro, uvredila ono malo nezavisnih medija u Srbiji.
Samo vrlo, vrlo neobavešten čovjek, što misli da ona ne bi smela da bude, može da izjavi da u Srbiji nema problema sa medijskim slobodama. A ovo što ste rekli jeste važna stvar. Ona je tom svojom izjavom gde u isti koš sve svrstala i gde je rekla jedni mediji su za vladu, drugi su protiv, svi su oni isti. Dakle, to jeste jedno grubo, grubo kršenje, jedna uvreda prosto svim ljudima koji rade svoj posao, novinarima koji svoj posao rade profesionalno, ali jeste jedno pokrivanje situacije u Srbiji. Dakle, u Srbiji gde vi na prste jedne ruke možete da nabrojite medije koji se usude da kritički govore o vlasti i ti mediji su naravno po pravilu niskotiražni, mala čitanost, mala gledanost i tako dalje, kablovski mediji, dakle nema tu televizije s nacionalnom frekvencijom i nema visokotiražnih dnevnika. Dakle, ako vi to sve strpate u isti koš, u pitanju je ne samo neobaveštenost, već naravno i loša namera. Dakle, očigledno pokušavate da opravdate i da zaštitite vladu koja definitivno krši medijske slobode i vrši pritisak na medije, pokušavate da je na taj način opravdate. A da je to slučaj, naravno, ne govore samo njene izjave, dakle, govore i postupci organa koji su pod kontrolom vlade Srbije. Vi ovih dana imate strašan pritisak na Južne vesti, čuveni niški portal, najpoznati portal u Južnoj Srbiji, gde poreska inspekcija pokušava praktično da ugasi taj portal. Poreska inspekcija je naravno deo vlade Srbije, to je nalazi se pod ingerencijom vlade Srbije. Tako da vi imate i direktnu odgovornost Ane Brnabić za gušenje medijskih sloboda u Srbiji i ja se nadam iskreno jednog dana kada sve ovo prođe da se ona neće moći odbraniti onom čuvenom floskulom kojom se, vi ćete se setiti, vaša koleginica Staka Novković branila 5. oktobra, ja sam samo čitala vesti.
Gospodine Popoviću, šta mislite, ima li gospođa Brnabić ikakav autoritet u vladi Srbije ili je kao nestranačku ličnost smatraju uljezom koga je nametnuo Vučić?
Stari partijski kadrovi je bez ikakve sumnje smatraju uljezom i s obzirom da ona nema nikakvu snagu i da ne može realno da im naškodi, oni čak se ne libe ni javno to da izjavljuju. I vi to vidite u izjavama na primjer Zorane Mihajlović. Vidi se i kroz to, najboga mi, i kroz reči da ona ima ogroman problem sa tim što je formalno nadređena Ana Brnabić. Dakle, ja nemam nikakvu sumnju da su ljudi koji su godinama ulagali sve što su mogli da ulože u Srpsku naprednu stranku, da su oni vrlo nezadovoljni, ali gospodin Vučić i dalje nastavlja sa svojom starom praksom gde prosto položaj daje ili nestranačkim ličnostima ili ljudima koje je preuzeo iz takozvanog demokratskog tabora. To nezadovoljstvo naravno tinja, ali ono se neće ispoljiti još dugo sve dok svi mogu da budu namireni, sve dok gospodin Vučić ima ovakvu moć u rukama kako ima i poluge koje ima da prosto to nezadovoljstvo kontroliše, mislim da neće biti problema. Tako da ja i ove napade na Anu Brnabić koji dolaze iz redova Srpske napredne stranke, dakle od Zorane Mihajlović do Vladimira Đukanovića, širok je to raspon napada, ja ih prosto posmatram kao deo folklora. Dakle, deo folklora koji je ovde uspostavljen gde postoji jedna nedodirljiva ličnost, a svi ostali su u većoj ili manjoj meri, kada se za to dobije dozvola, prosto dodirljivi. I ja verujem da nećemo dugo čekati, pa će i tabloidi početi sa napadima na gospođu Brnabić. Opet ponavljam, čisto da se potvrdi ta teza, da se zna ko jedini u ovoj zemlji ne sva se napada, a svi ostali jedni u jednim novinama, drugi u drugim novinama, ali dobit će svoju zasluženu porciju, rekao bih.
Gospodine Pavićeviću, zanimljivo je da je, to smo već pomenuli, Ana Brnabić tražila rekonstrukciju vlade i tu je pominjala otprilike u aluzijama, jeli, da se ne slaže s nekim ministrima, onda je to protumačeno u štampi da se radi o Zorani Mihajlović. Navodno imala i sastanak sa Vučićem oko toga i nakon tog sastanka je rečeno imamo važnije stvari, rekonstrukcija je odložena. Mislite to da je to na neki način njen poraz, da je to bila njena inicijativa da učvrsti svoj položaj, pa je onda nije uspelo?
Svakako, možda je teška reč, poraz, zato što Vučić na takav način vlada strankom da nikome ne dopušta ni da bude do kraja poražen ni do kraja pobednik u tom pogledu. I mislim da je ta njegova igra sa vanstranačkim premijerima ili sa vanstranačkim ličnostima u stvari nešto što on svesno namjerno radi, što mu ide u korist, jer ukoliko bi imali premijera i strance, taj čovjek bi mogao da ojača i svoju ulogu u stranci, što onda svakako ne odgovara nekome ko hoće da ima neprikosnovenu kontrolu nad strankom. Tako da Ana Brnabić u toj ulozi gde je lako zamenjiva bez nekakvih otpora koja bi možda postojali u stranci ili bez nekakvih unutarstranačkih trvenja, jeste neko ko savršeno može da odigra tu ulogu, a da se u stvari i njenim uspesima pojača uspeh stranke, a da s druge strane njeni neuspesi niti budu neuspesi stranke, niti nanose nekakvu veću političku štetu samoj stranci.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga premijerke Ane Brnabić na političkoj sceni Srbije. Sagovornici su Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, da li bi se moglo desiti da Ana Brnabić doživi sudbinu drugih nestranačkih ličnosti, poput Lazara Krstića, Kori Udovički, Srđana Verbića, Ivana Tasovca, koje Vučić uveo u vladu pa ih posle odbacio?
Pa realno može, naravno, to uvek može da se desi. Plan ceo je da ti ljudi budu za jednokratnu upotrebu. Nije ni plan Vučića očigledno da nešto ozbiljnije sa njima radi, tako da imamo vrlo brzo da ti ljudi otpadaju. Naravno, nisu svi oni u istom košu, niti svi imaju isti nivo integriteta. Neki pokažu malo više integriteta, pa zbog toga otpadnu, a neki su prosto odbačeni ili nisu više korisni. Neki, naravno, nemojmo to zaboraviti, nisu ni odbačeni, već su samo dobili prekomandu, kao gospodin Tasovac, koji je dalje vrlo zapažen i vrlo aktivan član ove vlasti. Dakle, sve to može da se desi i to će u ogromnoj meri zavisiti od toga i kako će se gospođa Brnabić ponašati u budućnosti, ali i kako bude u tom trenutku odgovaralo Aleksandru Vučiću. Dakle, ako mu ne bude više bila potrebna, mislim da će vrlo lako da se reši, neće to proizvesti prosto nikakve turbulencije ni u stranci, a čini mi se još manje u društvu.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da bi Ana Brnabić mogla da prođe kao druge nestranačke ličnosti kojima je Vučić dao ministarske fotelje?
Svakako njena sudbina zavisi od toga kako se bude ponašala, kako bude zadovoljan predsjednik ili zadovoljni ljudi u stranci. Verovatno će Ana Brnabić dobiti nešto da radi, te će verovatno moći da obavlja poslove koje inače ne bi mogla da nije bila premijerka. To je nešto što je verovatna sudbina. Ja bih tu još jednom naglasio, ti ljudi koji nemaju političku težinu u smislu da nemaju vlastitu podršku, nego zavise od podrške jednog čoveka ili od podrške neke stranke koja nije njihova stranka, su lako zamenjivi. Oni prosto mogu da se menjaju bez nekakvih velikih poremećaja.
Gospodine Popoviću, iz onoga što ste rekli, shvatio sam da mislite da ona neće ostati na mestu šefa vlade Srbije 4 godine.
Nemoguće odgovoriti uopšte na takvo pitanje. Ovde stvari zavise od jedne osobe, od njegovih planova, raspoloženja, od okolnosti koje su opet vezane za njega, tako da je sve moguće. Dakle, moguće je da budu novi izbori, moguće da nakon tih izbora ono ostane ili da ne ostane, moguće da ne bude izbora, da izdrži ceo mandat. Dakle, toliko je mnogo faktora na koje mi ne da ne možemo da utičemo, nego ne možemo ni da ih pretpostavimo ovog trenutka, jer da budemo iskreni, dobar deo tih faktora se prosto nalaze u njegovoj glavi, tako da je jako teško da vi u ovom trenutku kažete da li će u Srbiji nešto da se promeni u personalnom smislu, da li će biti rekonstrukcije ili nove vlade ili novih izbora, a opet sa druge strane sve je moguće i mislim da mi živimo onu čuvenu parolu druga Tita. Živimo kao da će 100 godina mira, spremamo se kao da će sutra rat.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da će gospođa Brnabić ostati do kraja mandata?
Svakako to neće da se dogodi. Neće se dogodi iz razloga što Srbiju čeka jedan dosta turbulentan period. Znači, čeka nas period i promene ustava, insistiranja da se reši kosovsko pitanje. Čeka nas period u kome ćemo opet biti pritiskani od Rusije i od zapadnih država da se opredeljujemo. Tako da u takvim okolnostima verovatno slede nekakvi izbori i posle toga neka nova politička kombinatorika ko će zauzeti takvo mesto i da li će na Brnabić biti neko ko je najbolji kandidat. Ja bih podsjetio da ona je dobila to mesto u trenutku kad je digitalna agenda bila vrlo visoko na političkoj agendi Evropske unije, a naravno sve one simboličke prednosti koje figura Ane Brnabić nosi sa sobom. Znači, imamo ženu premijera, imamo ženu drugačije seksualne orijentacije, imamo neku vrstu prikazivanja Srbije kao dosta liberalnog društva, što nikako ne odgovara onome što imamo kao političku praksu.
Gospodine Popoviću, kada je krajem juna prošle godine Ana Brnabić izabrana za premijerku, mnogi iz opozicije su govorili da će ona biti Vučićeva marioneta. Da li se to obistinilo?
Mislim da u to nema nikakve sumnje, šta više, ja verujem i da se ona ne trudi mnogo da opovrgne takvo mišljenje. Dakle, manje više svi, ne manje više, nego apsolutno svi koji pripadaju i izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Srbiji, a boga mi ogroman deo sudske su marionete gospodina Vučića, a Ana Brnabić je sigurno jedna od istaknutijih, da tako kažem. Prosto ono što smo očekivali kad je došli, kad su mnogi govorili za nju da je u pitanju fikus, mislim da se to u potpunosti pokazalo, ona jeste još jedan ukrasni element u bašti Aleksandra Vučića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Ja bih se tu složio. Znači, ona svakako nije samostalna figura, svakako nije osoba koja vuče određene poteze. Znači, ona je neko čija sudbina potpuno stoji u rukama jednog čoveka i zavisi od dobre volje tog čoveka. Videli smo kako je Ana Brnabić od perioda kada je bila ministarka do danas, čak i na retoričkom nivou evoluirala toliko da je sad jedan pravi predstavnik Srpske napredne stranke koji poštuje sva pravila onoga što Srpska napredna stranka zahteva, a to je recimo da vi već u drugoj rečenici pomenete predsednika stranke i njegove zasluge i za državu i za stranku i za sve što postoji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama na lepše.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Još jednom ponavljamo vijesti dana. Prema nepotpunim rezultatima, Milo Đukanović bit će novi predsjednik Crne Gore. Protiv kandidat Mladen Bojanić poručio da neće čestitati Đukanoviću. Neće mu čestitati ni Draginja Vuksanović, koja je rekla da je rezultat izbora sa jedne strane zarobljena država, a sa druge razjedinjena opozicija. Prva čestitka Đukanoviću stigla iz Prištine od predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji je rekao da je to pobjeda za Crnu Goru, ali i za čitav region koji teži NATO i Evropa. Integracijama. Sjedinjene države, Francuska i Britanija saopštila da su napadi u Siriji bili uspješni. Njemački predsjednik pozvao Trumpa i Putina da razrešavaju sirijsku krizu. U Barceloni masovni protesti Katalonaca za oslobađanje uhapšenih katalonskih lidera. Masovne demonstracije i u Bratislavi pod naslovom Za pristojnu Slovačku. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. To je svakako dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata. U regiji je sve manje koncerata velikih svjetskih zvijezda. Istina, još uvijek imamo barem 2 do 3 godišnje koncerta u arenama u Zagrebu i Beogradu. Nekada je to bila Budva. Tu je festival Exit u Novom Sadu. Pitali smo mlade da li su bili na nekom koncertu velike svjetske zvijezde. Ako nisu, koga bi željeli vidjeti? Da li smo na Balkanu uskraćeni za velike koncertne spektakle? Da li vjeruju da će se nešto po tom pitanju promijeniti?
Glasom mladih.
Najprije idemo u Crnu Goru. Nekada je Budva bila muzički centar regije. Svi se sjećamo koncertnog spektakla pop dive Madone i Rolling Stonesa u tom gradu. Danas toga više nema. Pitali smo mlade da li su bili na tim koncertima i koliko im danas sve to nedostaje. Lela Šćepanović.
Od spektakularnih koncerata na plaži Jaz na domak Budve, kada su u Crnoj Gori svirali Rolling Stonesi, Madonna imala svoj show i Lenny Kravitz, prošlo je 10 godina, a od tada velika imena u Crnoj Gori borave tek sporadično. Pamti se dolazak benda Prodigy 2015. ali mladi ljudi uglavnom nijesu bili ni na jednom koncertu velike svjetske muzičke zvijezde, pričaju studentkinja Milica Ševaljević i njen kolega Petar Jakovljević sa Podgoričkog pravnog fakulteta.
Jeste nekad bili na koncertu neke velike svjetske muzičke zvijezde?
Da, nijesu.
Nikada?
Nikada.
A vi? A,
ne.
Jel nedostaje takvih sadržaja?
Naravno.
Jel znate da je Madonna nekada bila na Jazu?
Znamo, naravno.
A vi?
A, znam.
Jel studenti sebi mogu da priušte da putuju do Beograda, Zagreba?
Ne.
A, rijetko koji student to sebi može da priušti.
I Milica i Petar su ljubitelji jugoslavenskog roka i priznaju da je to muzika u kojoj uživaju, ali rijetko gdje u lokalima u Crnoj Gori mogu da je čuju.
Više se zadovoljavam sa slušanjem muzike nekih umjetnika koji danas više nisu među nama. Tipa? Neki grupa EKV, na primjer, neki domaći pop, tako da...
Isto mišljenje dijelimo.
Znači, vi ste ljubitelj rock muzike?
Da, stare muzike.
A koje bi veliko ime sa svjetske muzičke scene željeli da vide i čuju u Podgorici ili bilo gdje u Crnoj Gori?
A li biste voljeli nekog iz svijeta da čujete u Podgorici ili u Crnoj Gori? Manu Čaojem, ili 2 godine?
To znam, ali nisam bila prisutna. Sad mi trenutno baš niko ne pada na pamet ovako naročito da bi ga slušala.
Ono kad bi neko rekao, imate sad 2 karte za koncert tog i tog, šta biste rekli?
Red Hot Chili Peppers ili... Ne znam, Linkin Park, nešto slično tome.
A vi?
Pa baš ne znam, znam da su bili oni Rolling Stonesi. Su oni bili u...
Jesu?
Možda bi njih hvalio još jedan pod... Odnosno da čujem, pošto ih nisam čuo.
Odnosno ovdje da dođu u Rolling Stonesi u Podgori.
Da, ali...
Ksenija Komatina i Jelena imaju drugačije muzičke želje.
Sa svjetske muzičke.
Da, ali možda Enrique Iglesias.
A vi isto? Jeste bili na koncertu neke velike svjetske zvijezde?
Ne.
A Madonna kad je bila?
Ne.
A jel biste otišli do Beograda,
da.
Zagreba?
Da, svakako. I... Vrijedi za pojedine. Nedostaje definitivno.
I Ksenija i Jelena kažu da se po klubovima i lokalima u Crnoj Gori sluša loša muzika i da festivali kojih je u našoj zemlji sve više, uglavnom prave, kako kažu, loš muzički izbor.
Jer je preovladala je nekvalitetna muzika na našim prostorima, ja mislim.
Komercijalna,
tako da nekvalitetan, definitivno.
A vi?
Tačno, pa neka takozvana modernija muzika, ali to više nije kvalitet, kao što je to bilo ranije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sada idemo u Beograd, koji je ipak ostao jedan od najvećih muzičkih centara u Balkanu. Beogradska arena bila je u proteklom desetljeću domaćin nizu svjetskih muzičkih zvijezda. Stotine planetarno popularnih izvođača pohode i već čuveni novosadski festival Exit. Neke od unikatnih pojava svjetske scene ugostili su i Zaječarska gitarijada, Arsenal Fest u Kragujevcu, Love Fest u Vrnjačkoj Banji. Ipak, mladima u Srbiji nisu ispunjene sve želje za omiljenim muzičarima, a razlozi su visoke cijene karata. Zabilježila Iva Martinović.
Bila sam na Beyoncénom koncertu.
A ako podrazumevaš neka keva, da, bila sam.
Bio sam u Reni na Slipknotu.
Belgrade Calling, Ozzy Osbourne kad je bio.
Rolling Stones i Sting, Madonna, Prodigy, Metallica, Eric Clapton, Santana, Elton John, Bob Dylan, David Guetta, Jamiroquai, Rammstein, Guns N' Roses, Shakira, Peppers, AC/DC, Iron Maiden i Sade, Amy Winehouse na svom posljednjem koncertu, samo su neki uz već pobrojene svjetske izvođače koji su nastupali u Srbiji. Dvočasovni spektakl koji je u Beogradskoj areni 2013. priredila Beyoncé bio je prvi koncert na koji je studentkinja arheologije Anđela Ćosić otišla bez roditelja.
Zaista fenomenalno. Bila sam u parteru sa dve drugarice i stvarno sam se provela.
Studentkinji književnosti Mariji Ivković nije lako da u reči pretoči utiske iz oktobra prošle godine kada je u Beogradu po drugi put nastupao Nick Cave.
Nezaboravno. Da, jeste, zaista. Mislim, retko idem, zato što ne volim gužve, ali kad odem gledam da to bude baš nešto dobro.
Oni koji u koncertnim dvoranama u Beogradu ne dočekaju svoje izvođače, kreću put Novog Sada.
Mnogo mi se sviđa ta festivalska atmosfera i ta opuštenost i to što niko nikog ne gleda, jednostavno svi se vole i svi su super raspoloženi i spremni za zezanje i za lud provod.
Kaže Anđela, iako je redovan na koncertima i festivalima, Ivan Tešić ne može sebi da priušti baš sve što bi želeo da čuje.
Mi studenti smo ugržena vrsta.
Pa ja sam student, pa meni svakako malo skuplje, a mislim ako bi gledali globalno celu Srbiju da jesu karte skuplje nego što bi trebalo.
Marino mišljenje deli i studentkinja filologije Ana Marija, ali ona smatra da je cena srazmerna užitku.
Dolaze ljudi, ne znamo dakle, scenski nastup, scenu igrača.
Uz Exit festival, kroz koji na Petrovaradinskoj tvrđavi svakog jula prođe 100 i 200 hiljada ljudi, publika u Srbiji ima i Zaječarsku gitarijadu, Love Fest u Vrnjačkoj Banji, Arsenal Fest u Kragujevcu, Nišvil.
Da se tiče Exita, tad je vreme ispitnog roka, a i da se izvoji novac i da se ode u Novog Sada i da se vrati i da se jede, sve to i da se popije možda, teško.
Šta ti kažeš, jesi ti na Exitu bio?
Nisam još bio na Exitu. Obično nisam imao vremena, pošto učim preko leta, a i slažem se s njom, kao treba novca za tako nešto.
Kažu Andrija i Zorana, Mladen voli DJ-eve, pa se za Novosadski festival pripremao mesecima.
To je še Novi Sad za te stvari nego Beograd, ali poodlično mi se dopada iskreno.
A može da se priušti?
Mislim, ne da se skuplja na mjesec dana pre toga, nego par mjeseci napred, na primjer.
Ako bismo poredili Exit i sve zvezde koje dolaze na Exit sa jednom zvezdom koja pravi svetskom, koja pravi koncert u Beogradu, Exit nije skup.
Naši sagovornici uglavnom su zadovoljni koncertnom ponudom u Srbiji. Ipak imaju još neostvarenih želja.
Florence and Machine, to bi volao.
Vikenda, definitivno.
I možda Prodigy, mislim su oni bili jednom na Exitu, ali nisam išao da... Ja.
Sepultura.
Pa ne bih znala, ajde nek mi iznenadi neko.
Iznenađenje neka to i ostanu. Od za sada najavljenog i poznatog 22. maja u Beogradu će svoj prvi koncert održati jedna od najvećih svjetskih zvezda Sean Paul. Marčiba, The Kills i Texas dolaze na Arsenal Fest u Kragujevcu u junu. Glavna zvezda 52. Zaječarske gitarijade krajem istog mjeseca bit će Billy Idol. Koncert Scorpionsa, koji je trebalo da bude održan krajem prošle godine, pomeren je na 10. junu u Beogradu. Posle njega nastupaće i Brian Ferry. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Velike muzičke zvijezde uveliko zaobilaze Bosnu i Hercegovinu. Više od 20 godina prošlo je od velikog koncerta grupe U2 u Sarajevu. Bilo je tu još nekih manjih koncerata. U Banja Luci je nastupio Lenny Kravitz i Simple Mind, ali prije 9 godina. Svi ljubitelji velikih svjetskih zvijezda primorani su ići u Zagreb i Beograd. S mladima u Banja Luci i Prnjavoru razgovarao Milorad Milojević.
Thank you for coming out tonight.
Ovo je detalj sa spektakularnog koncerta Lenija Kravica u Banja Luci. Oduševio je publiku, ali taj koncert nije bio ni sinoć, a ni proteklog mjeseca, već ravno prije 9 godina. Ta 2009. godina bila je godina uživanja za ljubitelja muzike, jer je savršenu atmosferu Banja Lučanima priredila i najuspješnija škotska pop i rock grupa Simple Minds. Se dan poslije Banja Luke nastupio u Splitu, a dan prije u Beogradu, no ti dani su, čini se, prošli. U Banja Luci se svake godine održava niz muzičkih festivala na kojima gostuju muzičari ponekad i sa više kontinenata, ali velikih zvijezda nema. Zagreb i Beograd su najbliža mjesta gdje se ponekad održe veliki koncerti. Pitali smo mlade Banja Lučane jesu li bili na nekom većem koncertu. Njihovi odgovori upravo su odrazi onoga što se najčešće nudi na lokalnom muzičkom tržištu. Studenti iz Banja Luke Nikola Đoković te studentkinja Nikolina Legoš iz Prnjavora.
Bio sam, ne znam, na Dubiozu, na Madausu. Ne znam da li se to računa ako veliko.
Primjer, jedan klub u koji dolaze tako poznati pjevači. Zove se Industrija Bar u Prnjavoru. Bilo ih je baš dosta.
Sad nam treba doći Milan Stanković.
Da, u petak.
Da.
Mladi ljudi kažu da žele više koncerata u svom gradu. A koga bi voljeli slušati, odgovaraju Prnjavorčanka Ivana Ščurk, ponovo Nikola i Nikolina, te Mladen iz Banja Luke.
Justin Bieber!
Nemoguće mi
je. Nemoguće, da.
Ne znam, možda Ed Sheeran, Maroon 5, Buba, Red Hot Chili Peppers, tako nešto.
Rafka Mora, ali to je strani, njemački reper.
Ja volio da dođe neki DJ poznati, ili tako nešto.
Kao na primjer?
DJ Martin Garrix, tako, ili Skrillex, tako neko ko pravi preko kompjutera muziku, zato što mislim da je jako dobra i pozitivno utječe na mene.
Naši sagovornici smatraju i da velikih koncerata uskoro neće biti.
Pa zato što nemamo financije za to. Ja mislim, ni, ne znam, možda ovdje nema puno ljudi koji slušaju to.
Slabo se plaća ovdje i trebalo pokušati malo dići kredibilitet.
Manjak novca ne samo u Banja Luci, već u cijelom regionu, kao i sve veće cijene velikih svjetskih bendova, nažalost velika su prepreka za dovođenje muzičkih zvijezda. Osnovni problem jeste kako od ovdašnje publike zatražiti da plate kartu, na primjer, 100 i više evra, kada se zna da prosječna plata rijetko prelazi 400 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Čuli smo razmišljanja mladih o muzici, sada prelazimo na druge teme. Univerzitet u Sarajevu prvi put je organizirao dane otvorenih vrata kako bi se budući studenti informirali o eventualnom nastavku školovanja na nekom od sarajevskih fakulteta. Ovakvu vrstu događaja do sada su organizirali samo pojedini fakulteti, a pokazalo se kao dobra praksa da se na jednom mjestu dobiju kompletne informacije o tome šta fakulteti nude u Sarajevu. Aida Đugum ima detalje.
Gimnazijalka iz Kaknjani Đara Zahirović zainteresovana je za studij komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Nidžara, koja je kao i veliki broj mladih ljudi posjetila dane otvorenih vrata Sarajevskog univerziteta, smatra da svako može izabrati studij za sebe prema svojim afinitetima.
Meni se najviše svidio Fakultet političkih nauka, odsjek komunikologija. To je to, od malena volim taj svijet medija. Tako da mislim da je to nešto u čemu se ja najviše pronalazim, ali svakako da ima i dosta drugih lijepih ponuda koje moji kolege mogu da izaberu.
Nidžarina sugrađanka Mila Zajmović želi upisati studij arhitekture. Na ovom događaju upotpunila je informacije o željenom fakultetu.
Dosta sam istraživala na internetu i već sam obaviještena o mnogo tome, ali eto, uživo je puno drugačije i mogli smo pitati nova pitanja i ono što nas zanima.
Budući studenti su mogli razgovarati sa sadašnjim studentima. Iva Šimić, studentica treće godine Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, odsjek za glumu, ponudila je odgovore na pitanja kako izgleda prijemni ispit iz prve ruke te kakva su iskustva studenata glume.
Moja iskustva su stvarno predivna, jako je naporno. To je ono što možda mnogi ljudi nisu svjesni, da ovaj posao nije glamurozan na prvom mjestu, nego zahtjeva puno, puno, puno rada. I na Akademiji smo po čitav dan, čak i vikendom, ali ono što smo naučili tamo i kako radimo je nešto nezamjenjivo.
Lamija Silajčić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, kaže da za svih pet odsjeka ovog fakulteta vlada veliko interesovanje, no da je prisutan i jedan trend.
Prošlih godina je generalno na Univerzitetu u Sarajevu uočeno smanjenje broja studenata, ali nije to dakle samo boljka Fakulteta političkih nauka nego svih univerziteta. To su neka društvena kretanja na koja ne možemo mi da utječemo. Mi uvijek imamo zaista atraktivne odsjeke koji privuku veliki broj studenata. Najviše je to na komunikologiji, i na sigurnosnim mirovnim studijama i na politologiji, i sve više zapravo mladih dolazi na ovaj naš odsjek na engleskom jeziku. Željni su da uče na stranom jeziku pa da budu prepoznatljivi u Europi.
Još uvijek se na Univerzitetu u Sarajevu ne prate potrebe tržišta rada, no i na tom polju ima pomaka. Rektor Rifat Škrijelj objašnjava.
Za sada imamo samo iz jedne oblasti određene projekcije za potrebama za kadrom, to je IT sektor. Ovog časa njihova procjena na temelju egzaktnih istraživanja za nekih 6000 stručnjaka iz te oblasti u Bosni i Hercegovini i sa nekoliko desetina hiljada tih stručnjaka na polju Evropske unije. Dakle, to je jedno područje u kome treba puno kadrova da se upiše.
Rektor Rifat Škrijelj govorio je o prednostima studiranja na nekom od sarajevskih javnih fakulteta.
Da su diplome ovog univerziteta priznate širom svijeta već decenijama, da je ovo najstariji i najveći univerzitet u državi Bosni i Hercegovini sa dugom tradicijom, povezan sa velikim univerzitetskim centrima u Europi i svijetu, te da je preporuka ovog univerziteta za sada najbolja preporuka iz Bosne i Hercegovine za rad širom svijeta, a boga mi i u Bosni i Hercegovini još uvijek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz Sarajeva se selimo u Tuzlu. Koalicija za borbu protiv mržnje Tuzla organizirala je konferenciju na temu Obrazovanje za pravedno društvo. Uočeno je da građani Bosne i Hercegovine žive isključivo u stereotipima i predrasudama. Učenici kao i profesori te ljudi uključeni u obrazovanje tvrde da se danas u obrazovnim institucijama najmanje govori o problemima koji tište mlade ljude. Prenosi Maja Nikolić.
Obrazovanje za društvenu pravdu naziv je radionice za mlade ljude diljem Bosne i Hercegovine. Većina škola u ovoj zemlji prošla je kroz ovaj proces kako bi mladima pomogli da se odreknu ili odmaknu od predrasuda. Asmir Šestan, veleposlanik pomirenja i predsjednik udruženja Pokret za europsku kulturnu suradnju Bosne i Hercegovine, kaže da većina mladih ljudi se danas bori protiv predrasuda, ali da su u toj borbi često usamljeni.
Mi smo ta generacija koja pokušavamo jednostavno da se odupremo maksimalno tim predrasudama, što smijem reći da na neki način i uspijevamo. Vrijeme je da počnemo učiti i novu historiju, no da se suočimo sa njom kvalitetno, da možemo razgovarati o tome na jedan konstruktivan način i da jednostavno se ne oslanjamo na izjave naših zvaničnika po pitanju historije, po pitanju obrazovanja, nego jednostavno da mi sami se tome suočimo, da mi kreiramo naše obrazovanje.
Stela Čula Osmanović, profesorica engleskog jezika u gimnaziji u Gradačku, kaže da i sama uočava brojne i velike predrasude među djecom, ali da takve teme obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini ne poznaje.
Ja non stop pokušavam da pričam s djecom šta su stvari stereotipi predrasude. Često uopšte ne znaju šta je to i onda onako kad počnem da pričam s njima, kažu, a pa nismo mi to tako mislili. Ili nije to tako, kao njima to nije toliko ružno. Ali kada im se objasni i kaže to je to i nekog ste uvrijedili, u suštini kroz taj nekak stereotip ili predrasudu, onda oni počnu malo da razmišljaju. Znači ja zaista mislim da mi sa djecom sa i u osnovnoj školi i u srednjoj trebamo da razgovaramo što više. Znam da za časove odjeljenske zajednice da u nekim postoji kao tema predrasude i stereotipi, međutim ne posvećuju se dovoljno pažnje.
Čak su i obrazovni procesi u Bosni i Hercegovini diskriminirajući, kaže nam srednjoškolka iz Tuzle i aktivistica u Omladinskom resursnom centru Samira Aličić.
Se ne svrstavaju neka nekako istu tu, isti taj koš gdje nam nameću nam svoja mišljenja, svoje stavove i mi automatski ukoliko se odlučimo pokrenuti, ukoliko iznesemo svoje mišljenje, svoj stav, bivamo diskriminisani i od strane profesora i od strane drugih vršnjaka, jer eto za Boga mi imamo svoje mišljenje.
Samira smatra da je neophodno u školama govoriti o sve zastupljenijoj diskriminaciji među mladima, te da su upravo škole i fakulteti pozvani izgrađivati pravednije društvo u Bosni i Hercegovini.
Ovo bi trebalo da se priča o ovome na časovima odjeljenske zajednice. Ti časovi su u posljednje vrijeme, evo znam iz svog primjera, zapostavljeni. Profesori dolaze i samo rješavaju opravdane i neopravdane časove, ne pričaju o problemima koji se dešavaju u razredu, ne pričaju o problemima koji se dešavaju u školi.
Tek pojedini aktivisti zajedno sa svojim profesorima pokušavaju mijenjati stvari na bolje, dok nadležne institucije nijemo promatraju probleme s kojima se mladi ljudi danas susreću.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. E, mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Grupa mladih iz Bosne i Hercegovine okupila se oko zajedničke misije da zaštite tradicionalne zanate, rukotvorine, kao i drugo kulturno-historijsko blago Bosne i Hercegovine, pokretanjem projekta Čuvari kulture. Cilj im je da putem interneta sakupe sredstva za pokretanje web platforme na kojoj bi plasirali zanatske proizvode iz Bosne i Hercegovine na svjetsko tržište. Slušamo Gojka Veselinovića.
Ograničeno tržište, problemi plasmana proizvoda i nedostatak pomoći države polako gase i tradicionalne zanate, a bez posla ostavljaju i druge proizvođače rukotvorina u BiH. Da bi opstali, neophodna im je pomoć, ali i zaštita, smatra Đuro Milanović Kovač iz Mrkonjić grada.
A to je meni drago što su mladi ljudi to prepoznali kao potrebu da se zaštiti stari zanat i treba ga zaštiti. To je na zapadu jako, jako zaštićeno, jer svi su zanatlije ovog tipa, kao što smo mi u zapadnim zemljama u Europi oslobođeni poreza. Imaju subvencije od države kao poljoprivrednici. Malte ne dobivaju čelike džabe, dobivaju repromaterijal, drugi sitni čumur, zatim potrošni materijal. Jednostavno imaju subvencije od države da bi lakše živjeli. Ako od nas nema ništa, mi sve sami moramo, ja plaćam poreze kao jedan market što ima 30 radnika.
Amra Đuzel, vlasnica zanatske galerije Ablas iz Banja Luke, koja se bavi izradom predmeta od stakla, kaže da je teško biti zanatlija u ovoj zemlji i od toga normalno živjeti.
Ja ovo radim sama i nije jednostavno i nabavka materijala i plasman i da ne govorim o naplati na našim terenima posle plasmana. Najviše vremena volim provoditi ovo rad, pored svi ovi ostali stvari, iako sam ja po struci ekonomista, ali te stvari baš ne volim raditi, više volim ovo izrađivati nego i prodavati, naplaćivati i sve ostalo.
Zbog svih teškoća sa kojima se susreću zanatlije u BiH, grupa mladih ljudi pokrenula je projekat Čuvari tradicije kako bi pomogli očuvanju starih zanata kao svojevrsnog kulturnog nasljeđa BiH, kaže Dragan Brković, jedan od pokretača projekta.
Radio sam sa proizvođačima ručnih radova i imao sam od njih povratnu informaciju da oni zapravo nemaju dovoljno tržišta za svoje proizvode. Znači, većina njih se bavi hobistički, nisu u mogućnosti da plasiraju svoje proizvode i onda ima potreba da im se proširi to tržište. Kroz našu kampanju mi smo željeli da im omogućimo plasman na inostrano tržište, odnosno da naši ljudi u dijaspori imaju pristup tim ručnim radovima s naših područja.
Petar Radulović, koordinator projekta Čuvari kulture, kaže da je od suštinske važnosti sačuvati tradiciju i kulturu jednog prostora u vremenu automatizacije i masovne proizvodnje.
Gubitkom starih zanata interesantan je podatak da 50 riječi domaćih nestaje sa svakim zadatkom koji izumre. S jedne strane, s druge strane gubimo, da kažem, našu kulturu, to je tradicija, koja je najvažnija komponenta za očuvanje neke kulture na nekom prostoru. Ovaj projekat s jedne strane želi da omogući očuvanje te kulture, a s druge strane da učini te proizvode da i dan danas žive kroz ovaj zanatsku djelatnost.
Čuvari kulture trenutno prikupljaju sredstva preko takozvane crowdfunding kampanje na internet stranici Indiegogo sa ciljem pokretanja web platforme za plasman zanatskih proizvoda preko interneta. Za sada imaju tek mali broj kooperanata, ali im je u planu širenje mreže, kaže Mićo Partalo, jedan od uključenih u projekat.
Za sada smo uzeli neki optimalni broj od 10 ljudi i ponudili njihove proizvode. Naravno, u budućnosti mi želimo svakako da se širi i da pomognemo manjim proizvođačima da se nastavi dalje baviti svojom izradom ručnih radova i na taj način da sačuvamo našu kulturu i tradiciju. Za početak mi planiramo cijelu prostor BiH, zatim se planiramo širiti na ostale zemlje Jugoslavije, pa koliko uspijemo u tome.
Amra Đuzel vjeruje u ovaj projekat i nada se da će ih biti i više, jer zanati polako izumiru u ovoj zemlji.
I meni je recimo žao što se mladi ljudi više ne uključuju u takve te nekakve stvari, od promocije tradicije do izrade tradicije. Na stranu što se ne radi više, nego što se oni gase, što njih neće imati ko naslijediti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dino Pešut mladi je hrvatski pisac i dramaturg. Rođen je u Sisku, a Akademiju dramskih umjetnosti završio je u Zagrebu. Radio je do sada predstave za Zagrebačko kazalište Mladi, HNK Split te za HNK Ivan Zajc u Rijeci. Nedavno je radio i predstavu u Sarajevu, koja je premijerno prikazana u Sarajevskom ratnom teatru. U Sarajevu je premijerno prikazana predstava We Are Born Naked and the Rest Is, koju ste radili sa njemačkim redateljem Florianom Fischerom. Kako je došlo do te suradnje?
Florian i ja smo se upoznali prije 3 godine u Sarajevu. On je bio gost festivala, a meni je igrala predstava u programu. U Njemačkoj, ja kad sam se preselio u Berlin, smo imali neke zajedničke prijatelje, nismo bili u nikakvom kontaktu. I taman prije nego što smo, kad je on slagao time, kontaktirao i rekao, ej, da li bi ti kao došao sa mnom u Sarajevo da se radimo ovu predstavu. I mislim onda kroz tih par mjeseci smo se nekako baš i sprijateljili.
Predstava kritički preispituje ulogu obitelji u društvu i zašto baš ova tema?
Pa ja mislim da se nalazimo u nekom trenutku u vremenu kada svjedočimo zaista velikim nepravednostima i određenim političkim i ekonomskim stremljenjima koji sve više i više se pokazuju kao nepravednim, neučinkovitima i problematičnima. I ipak 68. godine i promjene društvene koje su dogodile tada su sada već evoluirale do razine kada možemo kritički i sa senzibilitetom propitivati razne oblika društvenih jedinica u društvu. Pitanje obitelji se sada promiče kao jedno od ključnih pitanja koje je ostalo nepropitano na neki način. Jasno postoji jedna, ja to pišem u tekstu, neka nostalgija, svi imamo obitelji, svi imamo određene osjećaje prema tome, ali obitelj još uvijek perforira i u političkom životu kao nekakav politički termin, kao ekonomski termin, kao socijalni termin i zaslužuje biti propitan na koji način ta najmanja neka društvena jedinica uzrokuje i zapravo u svom nukleusu drži razne druge nepravde koje mi onda doživljavamo u društvu, u visokoj politici i tako dalje.
Kakva je perspektiva profesije dramskog pisca na ovim područjima?
Ja sam mislio da je to problem nekakvog regionalnog karaktera, ali sad nekako živimo u svijetu gdje celebrity kultura zaista pojela sve. Pisac je uvijek bio neka javna ličnost ili intelektualna pozicija koja sada više ne postoji, tako da nije lako, ali još uvijek je subverzivna pozicija. Pisac je neko ko promišlja o svijetu, neko ko s godinama postaje sve opasniji i tako dalje. Kazališta jesu u krizi što sa dramskim tekstom, s obzirom da živimo u nekoj eri redateljskog kazališta, ali isto tako mi se čini da mnoga gradska kazališta su u strahu od suvremenog dramskog teksta, ali je vrlo kritičan i vrlo aktualan. A puno lakše se sakriti za kritike kanona koja je općenita, a vrlo teško se sakriti za kritike pisane točno u ovom vremenu.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Za kraj muzika. Nakon 15 godina karijere, srbijanska pjevačica Jelena Tomašević imaće solistički koncert u Sarajevu. Koncert će biti održan 27. travnja u Domu mladih. Gosti koncerta bit će Hari Matahari i Maja Sar. Ovih dana Jelena je boravila u Sarajevu i na konferenciji za novinare je izjavila.
Verovali li ne, ovo je moj prvi veliki solistički koncert u Sarajevu, tako da sam izuzetno uzbuđena i počastovana. I hvala Biljani i Star Travelu koji su mi pomogli da sve ovo organizujem i naravno MTL u BiH koji nam je prijatelj koncerta, tako da je ovo sve mnogo lakše i lepše zorganizovati. Što se tiče samog programa, rekla sam da će osim ovih pesama biti nekih iznenađenja, imaću fantastične kolege na koncertu kao goste, Tu će biti moj kolega Hari Varešanović, koji je bio sa mnom u žiriju Pinkovih zvezdica 2 godine i to prijateljstvo i saradnja datira odavno, ali ono što nas posebno vezuje jeste duetska pesma koju smo snimili pre 2 godine i izveli je u superfinalu Pinkovih zvezdica, tako da ćemo je otpevati u Domu mladih 27. Biće tu i moja divna koleginica Maja Sar, koja je božanstvena i koja je nedavno postala mama, ali ovo će njen prvi javni nastup zapravo i biti na mom koncertu. Tako da neizmjerno hvala što je uopšte prihvatila da dođe. Svi mi pjevači znamo da su vikendi rezervisani za koncerte, za nastupe, ali eto, moje kolege će to večer provesti sa mnom, tako da mi je izuzetna čast.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katević.